VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini, Selasa 26 September 2023? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin. Di antaranya, Filipina singkirkan penghalang apung Tiongkok di Laguna Laut Cina Selatan. Pengacara HAM terkemuka Thailand yang dituduh menghina raja dihukum 4 tahun penjara. Anggota Parlemen Australia serukan hubungan lebih hangat dengan Taiwan. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran kali ini diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia bisa jadi contoh bagi anggota Forum Archipelagic and Island State.
Madagaskar negara berkembang, selatannya juga negara berkembang. Share pengalaman kita dengan mereka itu tujuan utama kita.
Laporan menarik lainnya, aktor Anthony Mackie yang berperan sebagai Captain America berkesempatan melakukan profesi lamanya yaitu sebagai tukang atap di kota asalnya. Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Garda Pantai Filipina mengatakan telah menyingkirkan sebuah penghalang apung Tiongkok yang menutup akses ke sebuah laguna di Laut Cina Selatan. Menurut pernyataan Garda Pantai, pihaknya melakukan operasi khusus untuk menyingkirkan penghalang tersebut yang dipasang Tiongkok pekan lalu. Garda Pantai Filipina juga merilis video yang memperlihatkan seorang penyelam menggunakan pisau untuk memotong tali yang menempel pada pelampung-pelampung tersebut. Tindakan ini menyusul pernyataan Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Ano yang mengatakan penghalang Tiongkok itu melanggar hak-hak penangkapan ikan tradisional Filipina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, hari Selasa menganjurkan Filipina agar tidak memprovokasi atau mencari masalah. Seorang pengacara HAM terkemuka Thailand hari Selasa 26 September divonis bersalah menghina raja dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Ini adalah hukuman pertama yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang kontroversial untuk menjaga institusi kerajaan sejak pemerintah sipil mulai menjabat setelah pemerintahan yang didukung militer selama bertahun-tahun. Arno Nampa dinyatakan bersalah mencemarkan nama baik Raja Maha Fajira Longkorn dalam rapat umum yang dipimpin mahasiswa pada 14 Oktober 2020. Rapat tersebut digelar untuk memperingati pemberontakan rakyat pada tahun 1973 yang menyebabkan jatuhnya kediktatoran militer yang berlangsung selama satu dekade. Arnon mengatakan, saya akan menjalankan tugas saya di dalam dan di luar penjara. Saya ingin menyemangati semua orang yang mendukung saya. Saya ingin semua orang terus berjuang karena negara kita telah maju, tidak akan pernah sama lagi. Ia mengemukakan keinginannya untuk melihat perjuangan generasi baru akan benar-benar mengubah negara tersebut dan menambahkan bahwa perjuangan belum selesai. Dalam kunjungannya ke Taiwan, delegasi yang terdiri dari 6 anggota Parlemen Australia pada hari Selasa menyerukan hubungan yang lebih hangat dengan pulau dengan pemerintahan sendiri itu yang semakin terancam oleh Beijing. Kunjungan ini dilakukan ketika Australia sedang berupaya menyesuaikan kembali hubungannya dengan Tiongkok yang sempat tegang dalam beberapa tahun terakhir karena perselisihan termasuk mengenai asal-usul COVID-19. Sebagai tanggapan, Tiongkok telah memberlakukan hambatan tarif pada beberapa produk ekspor Australia seperti jelai. Paul Fletcher, anggota parlemen dari Partai Liberal Australia, memuji fakta bahwa delegasi anggota parlemen tersebut tidak mengenal batas partai. Dua partai besar Australia sama-sama terwakili dan kami di sini ingin memajukan hubungan hangat antara Australia dan Taiwan, kata Fletcher. Mereka juga membahas penguatan kerjasama ekonomi dengan Taiwan, khususnya di bidang energi ramah lingkungan, dan menyatakan minatnya pada industri semikonduktor Taiwan. Presiden Korea Selatan pada hari Selasa mendesak pasukannya untuk membangun semangat militer yang tak tergoyahkan dan berlatih lebih keras ketika dia berpidato pada Hari Angkatan Bersenjata. Dia bertekad akan melakukan pembalasan segera terhadap setiap potensi provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara.
Bukan,
Presiden Yoon Suk-yeol diantaranya mengatakan, meskipun ada peringatan berulang kali dari masyarakat internasional selama beberapa dekade terakhir, Korea Utara telah meningkatkan kemampuan nuklir dan rudalnya. Selain itu, negara ini secara terang-terangan mengancam akan menggunakan senjata nuklir. Hal ini merupakan ancaman nyata terhadap rakyat kita dan tantangan besar bagi perdamaian dunia. Pidato Yoon itu disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa Korea Utara berusaha mendapatkan dukungan Rusia untuk meningkatkan persenjataan nuklirnya sebagai imbalan untuk pasokan senjata konvensional ke Rusia. Arab Saudi yang telah terlibat dalam pembicaraan dengan Israel yang diperantarai Amerika untuk kemungkinan menormalisasi hubungan, Selasa mengirimkan satu delegasi ke wilayah pendudukan tepi barat untuk pertama kalinya dalam 3 dekade. Delegasi itu dipimpin oleh Duta Besar Saudi non-residen di teritori Palestina, Nayef Al-Sudairi, yang dijadwalkan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas dan diplomat top Palestina Riyad Al-Maliki. Sudairi, utusan kerajaan kayu minyak itu untuk Yordania, bulan lalu juga ditunjuk untuk wilayah Palestina dan diangkat sebagai konsul jenderal untuk Yerusalem. Delegasi itu yang melewati jalan darat dari Yordania adalah yang pertama dari Arab Saudi yang mengunjungi tepi barat sejak perjanjian Oslo 1993. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk membuka jalan bagi diakhirinya konflik Israel-Palestina. Berbagai kelompok kejahatan terorganisir di balik apa yang disebut scamdemic di Asia telah membangun basis terpencil di daerah perbatasan Myanmar dengan Tiongkok. Lokasi-lokasi itu sukar dijangkau polisi dan menjadi tempat di mana para korban perdagangan orang yang mereka gunakan untuk melakukan penipuan online tidak punya harapan untuk melarikan diri, kata sebuah laporan PBB hari Selasa. Miliaran dolar hasil penipuan telah diraup oleh kelompok-kelompok kejahatan Tiongkok dan Taiwan yang berbasis di wilayah Mekong serta di Filipina yang membombardir internet dengan penipuan asmara, pemerasan, serta skema piramida investasi. Meskipun sejumlah penindakan telah dilakukan di Kamboja dan Filipina, geng-geng kejahatan tersebut dapat menyempurnakan penipuan mereka dari para pemberontak etnik di Myanmar yang dilanda konflik, kata kantor PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan UNODC dalam laporannya. Pasukan khusus Ukraina mengklaim pada hari Senin mereka telah menewaskan komandan armada Laut Hitam Rusia dalam serangan pekan lalu terhadap markas armada itu di pelabuhan Sevastopol, Crimea. Kementerian Pertahanan Rusia tidak segera mengonfirmasi atau menyangkal kepada kantor berita Reuters apakah Laksamana Viktor Sokolov tewas dalam serangan itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT Archipelagic and Island State atau AIS Forum di Nusa Dua Bali pada 10 hingga 11 Oktober 2023 guna membahas tata kelola laut berkelanjutan. Sejauh ini sudah 10 negara menyatakan akan menghadiri pertemuan tersebut. Forum AIS dibentuk pada tahun 2017 dan saat ini beranggotakan 46 negara pulau dan kepulauan. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, negara-negara kepulauan di Pasifik sangat berkepentingan terhadap forum AIS. Banyak negara-negara kecil di kawasan itu bisa hilang jika permukaan air laut naik akibat meningkatnya suhu bumi karena krisis iklim. Oleh sebab itu, lanjutnya dalam pertemuan forum AIS, Indonesia selalu berbagi pengalaman terbaik seperti soal penanaman kembali tanaman bakau, penanganan terumbu karang, sampah laut, dan digitalisasi. Luhut mengklaim Indonesia bisa menjadi contoh bagi anggota forum AIS atau negara-negara kepulauan.
Kita juga ingin menularkan lesson and learn yang dari kita kepada negara-negara. Ini kan pada umumnya negara-negara berkembang ya, yang negara-negara pulau ini. Pasifik itu negara berkembang. Madagaskar negara berkembang. Selatannya juga negara berkembang. Share pengalaman kita dengan mereka itu tujuan utama kita.
Terkait penanganan krisis iklim, Luhut menekankan pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang akan menghancurkan generasi mendatang. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dan Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil menurunkan jumlah sampah plastik di laut hingga 39%. Indonesia juga salah satu negara yang paling banyak memproses sampah di darat sehingga mengurangi jumlah sampah ke laut. Indonesia juga berhasil menanam bakau di lahan seluas 600 ribu hektar tahun depan dan menurunkan laju deforestasi. Dia menambahkan pemerintah juga akan membuat 11 zona penangkapan ikan di laut dan musim penangkapan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan. Pelaksana Tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hendra Yusran Siri, menjelaskan, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 2/3 wilayahnya adalah lautan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia, hampir 80%-nya adalah pulau-pulau kecil, luasnya kurang dari 200 km persegi versi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia juga merupakan daerah pertemuan dua arus penting, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga menjadi wilayah laut Indonesia sebagai pusat dari keanekaragaman hayati. Hendra menambahkan, tantangannya saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 kebijakan ekonomi ramah lingkungan, diantaranya bagaimana Indonesia melakukan konservasi hingga mencapai 30% dari luas perairan Indonesia.
Saat ini kita baru cuma 28,9 juta hektar. Targetnya nanti di 2030 32,5 juta hektar dan di tahun 2045 itu sampai 30% dari wilayah perairan kita atau 52,7 juta. Yang kedua itu bagaimana penangkapan ikan ini dilakukan secara terukur dan berbasis kuota.
Karena itu lanjutnya jumlah ikan yang boleh ditangkap maksimum 80% dari sumber daya ikan yang tersedia. Menurut pengamat lingkungan sekaligus CEO Landscape Indonesia Agus Sari, jika Indonesia ingin menjadi pemimpin di forum AIS, maka Indonesia harus lebih dulu melakukan akuntabilitas. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Bromo akibat penggunaan suar oleh wisatawan menimbulkan kerugian senilai hampir 90 miliar rupiah pada sektor pariwisata. Apa langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya hal serupa di kemudian hari? Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan lebih jauh.
Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Ahli Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, Nianis Caya, mengungkapkan kebakaran di kawasan Gunung Bromo yang termasuk ke dalam wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Provinsi Jawa Timur, menimbulkan potensi kerugian senilai 89,7 miliar dari sektor pariwisata. Kerugian itu dihitung berdasarkan 4 hal. Pertama adalah jumlah kunjungan atau kuota wisatawan per hari. Kedua, yaitu harga atau jenis tiket. Ketiga, biaya ketika wisatawan berkunjung ke destinasi. Dan keempat adalah lama waktu penutupan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Intinya selama 13 hari dari tiket, potential loss tiket, dan spending sejumlah 89,7 miliar.
Nia menjelaskan ada 4 hal yang dilakukan untuk pemulihan kawasan Gunung Bromo pasca kebakaran, yaitu rehabilitasi fisik, ekonomi, sosial, dan manajemen.
Karena Bromo ini juga menjadi pusat wisata yang masuk ke dalam 10 wisata prioritas di Indonesia.
Kemenparekraf juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK untuk merehabilitasi kawasan Gunung Bromo yang terbakar akibat ulah pengunjung.
Untuk Kemenparekraf ini yang akan mengamplifikasi atau akan memasarkan. Intinya untuk kembali Bromo dinikmati oleh wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif.
Sementara itu, pengamat pariwisata Sari Lenggogeni mengatakan selain kerugian pariwisata, kebakaran itu juga berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Value yang paling luas banget itu adalah value sustainability-nya, recovery brand-nya di bawah Bukit Toilet habis itu sudah baik, sudah bisa di-recover, itu yang sebenarnya justru menjadi PR. Angka keberlanjutannya itu punya domino efek yang tinggi.
Kebakaran tersebut juga bakal memengaruhi daya tarik wisatawan atas green tourism di kawasan Gunung Bromo. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mengeluarkan keputusan yang membolehkan peserta pemilu berkampanye di institusi pendidikan. Pengamat demokrasi dan praktisi pendidikan khawatir kampanye bersifat korosif bagi keberagaman yang diusung sekolah. Karlina Amkas melaporkan lebih jauh.
Izin berkampanye pemilu di institusi pendidikan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi atau MK baru-baru ini menuai pro kontra. Padahal, ini bukan isu baru, kata Neni Nurhayati. Isu ini selalu muncul dari pemilu ke pemilu. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP Indonesia ini bisa menerima kalau kampanye dilakukan mulai tingkat SMU untuk siswa mulai kelas 11 atau kelas 2 SMA. tetapi tidak pada tingkat di bawah itu. Itu pun Neni mengingatkan,
kalau SMA sih it's okay ya, tapi bagaimana SOP dan lain-lainnya, KPU harus mengatur secara detail berkaitan dengan hal itu.
Ikatan Guru Indonesia, IGI, dengan keanggotaan yang luas juga membahas izin MK ini. Mereka menyimpulkan bahwa efek berkampanye di sekolah akan sangat negatif. Kekhawatiran pada anak didik, terutama yang belum mempunyai hak pilih, membuat mereka berketetapan bahwa sekolah perlu dilindungi dari politik praktis. Bagi yang sudah punya hak pilih, kata Ketua IGI, Danang Hidayatullah, kampanye bisa dilakukan tetapi tidak di sekolah.
Kalau logika saya sederhana saja, misalkan saya di Tangerang Selatan ada berapa banyak calon legislatif yang akan berebut masuk ke sekolah-sekolah. Itu aja udah sangat rawan. Yang kedua, kalaupun masuk itu kan membahayakan banget itu. Akan terbangun itu relasi kuasa.
Neni, penulis buku Jalan Berliku Demokrasi Indonesia, setuju kampanye di sekolah memang rentan. Apalagi dinamika pemilu sangat cepat dan syarat akan kepentingan.
Sekolah berpotensi terseret ke dalam lingkaran politik praktis dan tidak bisa memegang sikap netralitas. Ini yang saya menurut saya sih yang it's very dangerous.
Danang menegaskan, IGI tidak menutup demokrasi di sekolah. Tetapi ia percaya masyarakat belum siap bila kampanye digelar di sekolah.
Di sekolah itu kan multikultur ya, terbuka, terus juga beda suku, agama, termasuk beda pilihan politik. Kalau tiba-tiba sekolah itu jadi tempat kampanye, bisa saja terjadi, bisa diplot oleh satu dua partai atau mungkin caleg-caleg tertentu yang dia punya pesan tersendiri ke pihak sekolah, ini kalau bisa jangan ada yang masuk selain saya. Misalkan itu bisa dan mungkin sangat terjadi.
Di luar itu, kata Danang, sekolah berisiko dicap berafiliasi dengan partai tertentu kalau kebetulan hanya partai itu yang datang dan tidak tersentuh partai lain. Imbasnya, ketika penerimaan murid baru, orang tua akan ingat bahwa sekolah ini pendukung calon tertentu atau berafiliasi dengan partai tertentu. Faktanya, kata Neni, ketika berkampanye, calon atau partai umumnya akan memberikan sesuatu, mulai dari stiker sampai uang.
Ya kalau misalnya caleg gak bisa bawa apa-apa, kandidat gak bawa duit, gak bisa memberikan sesuatu yang itu bisa dinikmati oleh masyarakat pada hari itu, tuh kan dianggap ya kere lah, gak bisa bawa apa-apa lah.
Pelajar SMU yang memenuhi syarat usia untuk memilih, antusias mengikuti pemilu. Tetapi mereka belum bisa menerima kalau sekolah menjadi ajang kampanye. Keprihatinan mereka adalah gangguan pada proses belajar. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Tuduhan suap dan konspirasi mengancam masa depan politik salah satu senator paling berpengaruh di Amerika Serikat. Reporter Aaron Rannan melaporkan dari New Jersey, disampaikan Nur Hadi Sucahyo berikut ini.
Senator Demokrat dari New Jersey, Bob Menendez, menghadapi serangkaian dakwaan federal terkait korupsi. Di antaranya tuduhan bahwa ia menerima suap untuk memperkaya 3 pengusaha, menguntungkan pemerintah Mesir, serta membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi teman-teman istrinya. Damian Williams, Jaksa Federal di Distrik Selatan New York, mengatakan,
Special agents with the FBI executed search warrants on the resident.
Agen khusus FBI melaksanakan surat perintah penggeledahan terhadap kediaman dan brankas Senator Menendez dan Nadine Menendez di New Jersey. Ketika sampai di sana, mereka menemukan uang tunai sekitar $500,000 dimasukkan ke dalam amplop di lemari, sejumlah uang juga disimpan dalam saku jaket milik senator. Dan bukan itu saja, para agen juga menemukan sejumlah batang emas.
Senator Menendez sebelumnya pernah menghadapi dakwaan korupsi pada tahun 2017, namun jaksa membatalkan kasus tersebut setelah juri tidak dapat menyepakati keputusan. Senator Menendez membantah dengan keras dakwaan baru tersebut, namun hal ini tidak mengejutkan bagi warga New Jersey seperti Jack Sabulih.
Not shocked at all, because since he got away with it before, why wouldn't he do it again?
Saya tidak kaget sama sekali, karena dia berhasil lolos di kasus sebelumnya, jadi kenapa tidak melakukannya lagi? Itulah perilaku khas politisi. Jika Anda tidak pernah dihukum, itu adalah dorongan untuk terus melakukan apa yang Anda lakukan, kata Jack Sabulih. Senator Menendez sendiri mengatakan tuduhan ini merupakan serangan politik terhadap kariernya.
I am confident that this matter will be successfully resolved.
Saya yakin masalah ini akan diselesaikan secara sukses setelah semua fakta terungkap dan masyarakat New Jersey melihat hal ini sebagaimana adanya.
Setelah dakwaan yang disampaikan minggu lalu, Senator Menendez mengundurkan diri sebagai pemimpin Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Mantan jaksa yang juga profesor hukum, Bennett Gersman, mengatakan dakwaan terhadap pejabat tinggi yang sedang menjabat menjadi bukti kuatnya sistem peradilan Amerika Serikat.
My sense is that our judicial system, our system of law enforcement.
Menurut saya, sistem peradilan kita, sistem penegakan hukum kita masih bertahan dengan cukup kuat. Saya pikir dakwaan terhadap Menendez menunjukkan meskipun seseorang merasa berkuasa dan tidak akan bisa dituntut pertanggungjawabannya atas ketidakjujuran dan korupsi, hal tersebut tidak terjadi di sini. Jika Menendez bisa diadili dan dihukum, siapapun bisa, bahkan seorang mantan presiden.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk Aaron Renan, VOA, Washington.
Bagi penyandang disabilitas ganda buta tuli, kombinasi kehilangan penglihatan dan pendengaran dapat membuat seseorang merasa terisolasi. Sebuah startup atau rintisan di Boston sedang mengembangkan sebuah robot untuk memperluas komunikasi dan akses pada informasi. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Samantha Johnson mengetahui bahasa isyarat taktil, sebuah versi bahasa isyarat yang digunakan di beberapa komunitas penyandang disabilitas ganda buta tuli. Samantha, pendiri Tatum Robotics, mengatakan,
"So the deafblind person holds on to the back of the hand of the
penyandang buta tuli berkomunikasi melalui bahasa isyarat taktil yang juga dikenal sebagai bahasa isyarat telapak tangan. Jadi, seorang tunarungu yang juga tunanetra akan memegang telapak tangan lawan bicaranya dan menerima isyarat kembali secara langsung di telapak tangan mereka.
Ketika pandemi melanda, Johnson bertanya-tanya bagaimana mereka yang mengandalkan metode komunikasi sentuhan dapat berinteraksi.
Because interpreting services stopped, social distancing was in place.
Layanan penerjemahan berhenti saat itu akibat penerapan jarak sosial. Jutaan warga Amerika penyandang buta tuli tidak memiliki akses untuk berkomunikasi.
Johnson dan kelompok tim insinyurnya di Tatum Robotics menciptakan Tatum One atau T1, sebuah robot tangan yang dapat memberikan isyarat huruf-huruf dalam alfabet bahasa isyarat Amerika. Samantha Johnson menambahkan, tujuan mereka adalah untuk mengembangkan alat yang dapat memberi bantuan pertama untuk berkomunikasi bagi komunitas penyandang ganda buta tuli yang mengandalkan bahasa isyarat taktil.
It's currently made with all flexible components, which kind of serves two purposes. Not only does it really...
Saat ini robot tersebut dibuat dengan seluruh komponen fleksibel yang memiliki dua tujuan, yaitu tidak saja mampu meniru tangan manusia sehingga sangat memudahkan penyandang buta tuli untuk mengikuti bahasa isyarat, namun robot itu juga benar-benar aman.
Johnson mengatakan robot T1 akan terhubung dengan cloud untuk menerjemahkan berbagai konten berbasis teks apapun.
So that could be emails, websites, e-books.
Jadi, konten tersebut bisa berupa email, situs internet, buku elektronik, dan apapun yang dapat membaca konten tersebut. Menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, lalu ke bahasa isyarat Amerika, kemudian meneruskannya ke pengguna yang menyandang buta tuli.
Jamie Lord mengalami tuli total dan memiliki penglihatan yang terbatas. Ia mengandalkan bahasa isyarat taktil dan seorang penerjemah untuk berkomunikasi. Ketika seorang penerjemah tidak tersedia, robot T1 dapat menggantikannya dan menerjemahkan kata-kata yang diketik ke dalam laptop yang terhubung. Robot T1 masih dalam pengembangan, namun Johnson berharap perangkat ini dapat membuat penggunanya lebih mandiri dan terhubung dengan dunia luar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang perempuan yang lumpuh dan tidak dapat berbicara karena stroke kini punya cara baru berkomunikasi melalui teks, suara, dan ekspresi wajah. Ini semua berkat kemajuan baru dalam kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Berikut laporan selengkapnya.
Teknologi kecerdasan buatan atau AI baru berupa alat yang dapat membaca sinyal otak kini dapat membantu orang berbicara kembali. Demikian hasil penelitian baru yang dimuat di jurnal Nature edisi Agustus. Ini merupakan secercah harapan bagi Anne Johnson yang kehilangan kemampuan bicaranya setelah terserang stroke pada usia 30 tahun. Menurut para pakar, inilah pertama kalinya kata dan ekspresi wajah dapat diuraikan seperti yang dilakukan alat itu. Pertama-tama, Anne memilih avatarnya dengan suara yang disintesis dari video yang direkam pada acara pernikahannya. Para periset mengatakan penelitian mereka mengandalkan Anne yang batang otaknya rusak karena stroke yang membuatnya kehilangan kemampuan berbicara atau menggerakkan tangannya. Mereka mengatakan alat AI mereka dapat menerima dan merekam sinyal dari otaknya lalu mengirimkan hasilnya ke avatarnya. Kelo Littlejohn adalah salah seorang penulis utama studi itu. Ia bekerja untuk Laboratorium Cheng di University of California, San Francisco, dan University of California, Berkeley. Ia mengatakan,
in a nutshell, a neural recording device is placed onto the surface of Anne's brain.
Singkatnya, sebuah alat perekam saraf ditempatkan di permukaan otak Anne. Sinyal-sinyal yang direkam dari otaknya kemudian dikirim ke alas yang dipakukan di atas tengkoraknya dan kemudian ke komputer di mana sebuah model AI menerjemahkan sinyal saraf itu menjadi teks, sintesis ucapan yang dapat didengar jelas dan animasi wajah avatar. Output itu kemudian diputar kepada Anne dan siapa saja yang melihatnya. Idealnya ini memungkinkan Anne berkomunikasi dengan menggunakan prostesis saraf otak ke ucapan.
Alat yang digunakan Anne sekarang ini, semacam papan huruf, hanya dapat membantunya mengeja huruf. Para peneliti mengklaim bahwa sistem AI mereka dapat bekerja 5 kali lebih cepat daripada sistem papan itu, yang hanya dapat menerjemahkan 14 kata per menit dari gerakan kecil kepala. Sebagai perbandingan, Littlejohn mengatakan bahwa alat baru mereka dapat menerjemahkan 78 kata per menit, sementara ucapan alami manusia saat bercakap-cakap adalah sekitar 150 kata per menit. Para periset sedang berupaya meningkatkan kinerja alat itu agar pada akhirnya dapat membantu pasien menyampaikan pendapat mereka secara lebih akurat. Mereka juga berharap dapat membuat alatnya menjadi nirkabel dan berukuran lebih kecil untuk lebih memudahkan penggunaannya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Aktor Anthony Mackie yang berperan sebagai Captain America berkesempatan melakukan profesi lamanya sebagai tukang atap di kota asalnya sebagai wujud pengabdian pada masyarakat yang membutuhkan. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Leonard Triyono.
Aktor televisi dan film Anthony Mackie mudik ke kampung halamannya dan kembali melakukan pekerjaan lamanya bulan ini saat ia mengambil bagian dalam program untuk membantu orang-orang yang membutuhkan perbaikan dan penggantian atap rumah setelah bencana alam.
Salah satu hal yang paling membuat kita merasa tak berdaya sebagai pemilik rumah adalah ketika atap rumah kita bocor. Tidak terlalu banyak orang yang tahu tentang atap rumah. Dan air hujan adalah salah satu hal yang tidak mudah kita hentikan. Anda bisa mencobanya, mengatasinya, atau menanganinya, tetapi Anda akan sulit menghentikan air dari atap rumah bocor.
Anthony Mackie menambahkan bahwa dia membersihkan kerusakan akibat badai Ida yang menghantam kota New Orleans dan sekitarnya tahun 2021 lalu. Dia harus memasang atap di rumahnya yang rusak akibat badai. Untungnya saya tahu cara menggunakan palu. Saya bisa memakai kembali sepatu atap saya dan naik ke atap untuk memperbaikinya, tambahnya. Anthony Mackie yang lahir di New Orleans bergabung dengan anggota organisasi nirlaba Rebuilding Together New Orleans atau Bersama Membangun Kembali New Orleans dan produsen atap GAP. William Stout adalah direktur eksekutif organisasi nirlaba itu. Dia mengatakan,
kami berada di bagian kota yang secara historis penting bagi komunitas kami dan struktur komunitas kami.
Mereka bekerja di rumah seorang veteran berusia 81 tahun yang atap rumahnya rusak akibat badai Ida pada tahun 2021. Joe Capers adalah seorang veteran dan penduduk New Orleans. Mengenai uluran tangan untuk perbaikan atap rumahnya yang bocor, dia mengatakan,
"Thanks to Almighty God."
Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Joe Capers mengaku bahwa bantuan perbaikan atap rumah itu menghilangkan banyak tekanan dari dirinya karena itu merupakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakannya sendiri dan mahal jika dilakukan oleh kontraktor komersial. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 26 September 2023 bersama Leonard Triyono, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.